بسم الله الرحمن الرحيم
شروع اللہ تعالیٰ دے نام دے نال جڑے بڑے مہربان تے ہمیش رحم کرن والے نے.
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل
کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں ویکھیا کہ تواڈے رب نے ہاتھی والیاں دے نال کی کیتا.
الم یجعل کیدہم فی تضلیل
کی انہاں دے مکر نو سراسر غلط نہیں کر چھڈیا.
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ
تے انہاں تے ابابیلاں دیاں ڈاراں دیاں ڈاراں بھیج دتیاں.
تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ
جڑے انہاں تے پتھر دیاں ٹھیکریاں سٹ دے سان.
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ
انہاں نوں اس طرح کر دیتا جس طرح کھادی ہوئی توڑی ہوندی ہے.